Herra forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann sem er með mikla þingreynslu, hver staða svona þingsályktunartillögu sé eftir að það er búið að samþykkja hana. Því að ályktunin hefst á þessum orðum, Alþingi ályktar samanber 6. málsgrein 2005. greina laga númer 55/1991 þingsköp Alþingis að stjórnvöld fylgi stefnumörkunum ríkisfjármála fyrir árin 2016-2019 samkvæmt eftirfarandi yfirliti áformaða afkomu og skuldaþróun og svo framvegis. Og síðan er yfirliti birt. Og nú segir við að þingheimur geri það sem að meirihluti fjárlaganefndar hefur lagt til, þar að segja að ályktunin verði samþykkt óbreytt. Þó að við vitum að það er ekki búið að gera ráð fyrir húsnæðisfrumvörpunum og kostnaði við þau hér inni, það er ekki búið að gera ráð fyrir skattbreytingunum, að allavega ekki allri upphæðinni, það er gert ráð fyrir skattbreytingum, að því það er stefna þessar ríkisstjórnar að einfalda skattkerfið, en það er gert ráð fyrir að það kosti bara 2-6 miljardar, en að skattbreytingarnar sem að kynnta vorum daginn að það er kostið um 10 miljardar ef ég man þá tölur rétt. Síðan er losun hafta, mun væntanlega að hafa þá áhrif ef þá að greiða niður skuldir, inn koma peninga til að greiða niður skuldir, þá hefur það líka áhrif á hérna, þessa útkomu alla saman. Og þessi ályktun var lögð fram 1. apríl og núna rétt rúmum 2 mánuðum setna þá er svona miklar breytingar sem hafa átt sér stað. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort hann átti sig á því hvað eru menn að samþykkja og af hverju er framkvæmdavaldi bundið þegar þingið er búið að samþykkja þessa tölur sem að birtir eru hér í töflunni.
Áttvirtur áttundi